Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 сентябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Бүгенге заман сәяси тоткыннарына багышланган каршылык чарасында татар башкортлар да искә алынды. Дәүләт Думасы төбәкләр җибәргән кануни тәкъдимнәрнең күбесен кире кага. Татарстан депутатлары моңа канәгатьсезлек белдерә. Кушма Штатларның күзләү идарәсе әзерләгән Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлегенә Русиядә кертелгән. Кризис заманында Казандагы зообакчасындагы хайваннар ни хәлдә? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләрне танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Грозныйда шартлаудан кимендә 6 кеше яраланды. Европа берлеге күзәтүчеләре Афганстан сайлауында 1,5 млн шикле рәвештә бирелгән тавыш булуын белдерә. Автовазда декабергә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмауын прокуратура тикшерә. Казандагы Аң яшьләр оешмасы Рамазан аена багышлап Казанда ихтияри рәвештә агачлар утырту чарасы үткәрә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Чечня башкаласында шартлаудан кимендә 6 кеше яраланды. Аларның 2-се милиция хезмәткәре һәм 1-се бик авыр хәлдә диелә. Хәрби булмаган 4 кеше төрле дәрәҗәдә яраланган. Интихарчы хатын-кыз бомбаны Грозный үзәгендә мода йорты каршындагы милиция машинасы янында шартлаткан. Афганстан президенты Хәмид Карзайның сайлау идарәсе илдә 20 августта үткән президент сайлауны күзәткән Европа берлеге вәкилләрен җавапсызлыкта гаепләде. Идарә белдерүендә Европа күзәтүчеләре үз вәкаләтләре кысаларыннан чыкты, үз күзәтүләре нәтиҗәләрен Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырасы урынга аларны халыкка игълан итте диелә. Европа берлеге күзәтүчеләре 1,5 млн шикле рәвештә бирелгән тавыш булуы ачыкланды, аларның күпчелеге Карзай файдасына ди. Бу илдәге барлык сайлаучыларның 15% дигән сүз. Маңарша игълан ителгән беренче нәтиҗәләргә караганда, Карзай 54% тавыш белән алда бара. Самар өлкәсе прокуроры Тольятти шәһәре прокурорына автовазда декабергә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмауын тикшерергә кушты. Тольятти прокуратурасы моны 2 атна эчендә тикшерергә тиеш. Бу дүшәмбедә автоваз президенты Игорь Комаров декабрь аеннан башлап тулы булмаган эш атнасы тәртибен бетерү һәм 5,000 кешене эштән чыгару турында карар иткән иде. Автовазның «Единство» исемле бәйсез һөнәр берлеге эштән чыгарулар булган очракта протез чаралары башлау белән яный. НАТО генераль секретары Андерс Фау Расмуссен Европадагы именлек киеренкелеген кимету һәм уртак куркынычларга каршы тору өчен Русия белән ачык итеп һәм моңарчы булмаган дәрәҗәдә диалог башларга чакыра. Расмуссен Британияның Financial Times газетына интервьюда югары җитәкчеләренә Мәскәүдә НАТОның узун мөддәтле стратегиясе нинди булырга тиеш дип уйлаулары белән танышырга чакырачагын белдерә. Ул Русия президенты Дмитрий Медведевның Европада яңа иминлек корылышы турындагы тәкъдимнәрен карарга әзермен ди. Расмуссен НАТО белән Русия арасында фикер айырмалыклары калуын таный. АКШ президенты Барак Обаманың баш хәрби киңәшчесе Афганстанда көчәйгән Талибанга каршы сугышыр өчен өстәмә көчләр кирәк булырга мөмкин ди. Берләштерелгән хәрби идарә башлыгы адмирал Майк Муллен Конгресска сугыш катлаулана, дошман камилләшә бара диде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон сишәмбе көнне хәбәрчеләргә хөкүмәт бераздан Обама мираслаган 21,000 өстәмә хәрбидән тыш Афганстанга тагын гаскәр җибәрү-җибәрмәү турында карарын игълан итәчәк диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
– Японияның яңа премьер-министры Юкио Хатояма киләсе атнада АҚШ президенты Барак Обама белән очрашуда ышаныч һәм ачыклык мөнәсәбәте урнаштырырга теләвен белдерде. Сишәмбе парламент Японияның элекке оппозиция җитәкчесе Хатояманы премьер-министр итеп раслады. Аның сулга тартым Япония демократик фиркасы узган айдагы парламент сайлауында ышанычлы җиңүгә ирешеп, консерватив либерал демократик фирканың 50 елдан артык бер тапкырда диярлек үзелмәгән хакимиятенә шик куйды. Премьер вазифасына расланганнан соң матбугат очрашуында Хатояма шулай ук Япония Азиядәге күршеләр, бигрәк тә Кытай белән дә тыгызрак бәйләнешләр урнаштырырга тырышачак диде. Махачкала үзәгеннән читтәге Таркытау итәгендә милиция хәрби чарасы нәтиҗәсендә сугышчыларның шартлаткыч саклый торган урыны табылды дип белдерелә. Шәршәмбе иртән ул тирәдә милиция белән сугышчылар арасында атышлар булып, бер сугышчы һәлак булган иде. Урманга качкан кораллы төркемне эзләү эшләре бара. Кытайның Синҗан Уйгыр автоном төбәге полициясе төбәктә булган милләтара чуалышлардан соң террор шартлаулары әзерләүдә шикләнгән 6 кешене тоткарлавын белдерә. Җәмәгать иминлеге министрлыгы әйтүенчә, ул 6 кеше узган айда төбәк башкаласы Өрөмчедән 670 чакрым көньяк-көнбатыштагы Аксу шәһәре тирәсендә тотылган. Төркемнең җитәкчеләре Сәйд Амут Абул белән Тасин Мәхмүд диелә. Белдерүдә аларның кайсы милләттән булуы әйтелмәсә дә, исемнәренә караганда алар уйгырлар булырга охшый. Татарстандагы оң яшьләр оешмасы Рамазан аена багышлап Казанда ихтияри рәвештә агачлар утырту чарасы үткәрә. Казан хакимияте белән килешенеп оештырылган Рамазан агачы исемле бу чара шимбә көнне 19 сентябрьдә бер юлы шәһәрнең һәр 7 районында узачак. Бу чара Татарстан мөфтияте ярдәмендә ихтияри студентлар катнашында оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Кушма Штатларның күзләү идарәсе әзерләгән Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлегенә Русия да кертелгән. Русия Дәүләт Думасы төбәкләр җибәргән канунны тәкъдимнәрнең күбесен кире кага. Татарстан депутатлары моңа каршы. Кризис заманында Казандагы зообакчасы ни хәлдә? Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Кушма Штатларның күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләрнең исемлеген бәян итте. Бу елгы исемлекнең башына 4 ил кертелгән: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай. Тулырак итеп Али Гылми сөйли.
Кушма Штатларның барлык күзләү хезмәтләрен берләштергән идара мондый исемлекне 4 елга бер әзерли. Быелгы исемлектә Иран белән Төньяк Кореяның булуы беркемне дә гаҗәпләндерми. Ә менә анда Русия белән Кытайның да кертелүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә, әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Русия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин. Кытайга килгәндә, ул Америка белән сәүдә итә, Кушма Штатлар бурычларының зур өлеше аңа туры килә. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, Кытайда Америка теләгән ресурслар өчен ярыша һәм бик тиз рәвештә армиясен яңарта. Энтони Кортсман Дәүләт департаментында һәм Пентагонда күзләү белгече булып эшләгән кеше. Аның фикеренчә, бу ике илнең ихтимал янауларын күпертү дөрес түгел, ләкин Вашингтон аларны күз уңыннан ышкындыра алмый.
As China becomes one of the world's largest economies,
Кытай дөньяның иң эре икътисадына әйләнде. Энергия, чимал табу мәсьәләсе туа. Җитди караганда, борчылу өчен нигез бар. Бу әле дошман дигән сүз түгел, ләкин мондый куәт борчылу уятмый кала алмый.
You can't emerge as this big a power without becoming a subject of concern.
Кортсман сүзләренчә, Русия шулай ук Кушма Штатлар өчен проблемнар тудыра. Элекке империягә хәзер тотрыклы икътисад һәм тотрыклы демократик система булдыру зарур. Өстәүенә аның атом құралы бар, һәм ул күрше илләргә, үзәк һәм көнчыгыш Европа, үзәк Азия илләренә басым ясый. Вашингтон элекке салкын сугыш чыры көндәшенә күз йыма алмый ди Энтони Кортсман.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power.
Дөньяның икенче атом куәте, икенче хәрби куәт, икенче курал сатучы, халыкара зур йогынтысы булган илдән күзне чыкындыру, күзләү ишмаларының зур хатасы булыр иде.
Look at it as a potential risk would be unrealistic and a failure on the part of the intelligence community.
Шул ук вакытта Русиягә дошман итеп карау өчен нигез юк ди белгеч. Иранга килгәндә бу илнең атом ракета программаларын террорчыларга ярдәм күрсәтүләрен искә алганда, ул Америкага якын көнчыгышта гына түгел, Афганстанда да яңа тудыра ди Кортсман. Киләсе айда Кушма Штатлар Иминлек шурасының башка даими әгъзалары һәм Германия вәкилләре Иран белән сөйләшүләр үткәрергә җыена. Кушма Штатларның күзләү идарасы хисабында шулай ук Әл-Каида һәм аның торавдар төркемнәреннән килгән янау турында да әйтелә. Бу янау хәзер кимегән, чөнки әлеге төркемнәрне аңлау дәрәҗәсе арткан. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, бу төркемнәрнең күпләп үтерү коралына ия булу һәм аны көнбатышка каршы куллану нияте әле дә куркыныч тудыра.
Чалы милли хәрәкәте вәкилләре Мәскәүдә дүшәмбе көнне үткән хәзерге заман тоткыннарына багышланган урам җыенында катнаша алмады. Әлеге җыенны Солидарность һәм Мемориал оешмалары оештырган иде. Милли хәрәкәт активисты Рафис Кашапов анда чакырылган булса да, аңа читкә чыгу тыелган. Әмма ул бу урам җыенына милли хәрәкәт тарафыннан әзерләнгән зәрлекләнгән милләттәшләр исемлеген җибәрә алган. Бу хакта тәфсилләбрәк мәгълүмат белән безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырыр.
Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап уздырылган урам җыенында төрмәләрдә булган һәм зәрлекләнгән татар башкортлар турында да сүз була. Урам җыенын Солидарность, Мемориал хокук яклау оешмасы, Берләшкән ватандашлар фронты, сәяси тоткыннарга теләктәшлек берлеге оештыра. Әлеге җыенга Чаллыдан Рафис Кашапов та чакыру ала. Ләкин аның читкә чыкмау турында мәхкәмә карары бар. Шунлыктан Мәскәүдәге урам җыенына бара алмый. Шулай да Рафис Кашапов Мәскәү хокук яклаучыларына сәяси тоткыннарның исемлеген тапшыра алган. Ул шушы хакта һәм Мәскәүдәге урам җыены уңайыннан азатлыкка менә ниләр әйтте.
Бу сәяси акция 14 сентябрьдә үтте. Монда татар башкортларына түгел, монда марилар да бар, удмуртлар да бар, чувашлар да бар, шулай ук Кавказ халыклары һәм Сибир халыклары да бар. Төрле милләт вәкилләре монда әзерлекләнә, шулай ук монда урыс милләтләре булган вәкилләр дә бик күп. Бу эш буенча үткән атнаның башларында миңа Шамил Шахабуддинов дигән хукук яклаучы чыкты Мәскәүдән. Ул инде шушы митингны оештыру буенча эш алып бара. Һәм инде ул сорады, менә шушы Идел Урал республикаларыннан кемнәр әзерлекләнә, кемнәр төрмәдә утыра, кемнәренә судларга, прокуратурага, ФСБга чакыра дип ул сорады да инде. Мин списокларны җибәрдем. Һәм инде иң беренче Фәни Шәйхетдиновны миңа да күрсәттем. Шулай ук Айрат Дилмөхәммәтовны Башкортстанга күрсәттем, Айрат Вахитовны, Рустам Ахмияровны. Һәм инде Мариелдан, Шувашиядан Башкортстанга тагын калган кешеләрне күрсәттем. Башында монда исемлеген әйтеп бетереп булмый, чөнки монда алар бик күп. Һәм инде 100гә якын шушы сәяси тоткыннар һәм инде сәяси әзерләнүчеләр буенча алар шушы митингта исемлек буенча укып чыктылар.
Рафис әфәнде, инде менә сезгә шушы Мәскәүдә узган сәяси чара бер кадәр билгеледер, мәгълүмдер. Сез үзегез аннан менә теге татар иҗтимагый үзәгенең шаллы бүлегенең рәисе буларак шушы сәяси чарадан канәгатьме?
Мин бик канәгать түгел, чөнки монда Мәскәүдә шушы оештыручылар Мемориал оешмасы һәм инде төрмәләр буенча яклау оешмасында төзелгән Алар инде күткәннәр 250-300 кеше булар дип 150 кеше катнашты. Мәдәләкен шикән алмасын, бу әле Россия масштабында беренче мондай акция. Һәм инде мин уйлыйм, киләчәктә бу әле зураер, чөнки бу беренче үткәргән мероприятие әле зур булып китә алмый. Минем үземдә чакырганнар, чөнки мин подписка не вы дигән әйбер бар, суд карары белән, шуның өчен мин шолдан Мәскәүгә чыгып китә алмыйм. Һәм инде әлбәттә дөнья хәлен белеп тә алмый. Мәскәүгә әле барып җитәләсең, Мәскәүдән барып җиткәч әле кайтып җитәләсең. Мондай акцияләрдә катнашу бик куркыныч дип Соны мин, чөнки анда әле катнашырга теләгән шундый гурур дәрәҗәле кешеләр дә шакылган кешеләр Мәскәүнең үзеннән дә бик барсы да килеп бетмәде.
Рафис әфәнде, менә шушында төрмәгә утыртылганнар һәм эзәрлекләнүчеләр өчен шушындый сәяси чараларның файдасы булыр дип уйлыйсызмы?
Булыр дим. Чөнки монда менә бит Мәскәүдә булганда анда бит Европадан һәм инде бик күп чит илләрдән журналистлар катнашты. Бу инде менә ОРТ, РТ, НТВ кебек телеканалларда яктыртылмады. Әйне бу теге чөнки хукук яклаучылар аларның теге ничек әйтергә бөтен дөнья белән элемтә һәм инде Европа илләрендә шушы 10 Совет Европаларда страда судларында шушы мәсьәләләрне шушы булган проблемаларны документларына җибәрсәләр ул инде барыбер дә Россия хөкүмәтенә Нидия булса тәсир ясар дим. Һәм шул бер вакытта мен әйтеп китәсе килә, шыннатта соңгы бер 10 елларда менә Путин власка килгәчтен күп кенә мусламаннар төрмәгә утыртыла булды. Сәясәтчеләр әзерлекләү бара Татарстанда, бу бер Татарстанда түгел, бөтен Побожье республикаларында, Сибир яклары һәм Кавказда. Мин уйлыйм, без Мәскәүләргә генә карап торырга тиеш түгел, киләчәктә без бу проблем күтәргә тиешбез Татарстан масштабында. Һәм инде Чалыда, менә Чалы татар шәмәүзәге исеменнән үткәргән чарага нигезләнеп, үзебез дә акция үткәргә тиешбез дип уйлыйм.
Рафис Кашапов әйтүенчә, аның үзен Фәүзия Байрамованы, журналист Дамир Шәйхетдинне, эзәрлектәнүчеләр исемлегенә Ватан фиркасы тәкъдим иткән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Милли компания бетерелгәч, Татарстан һәм бик күп башка төбәкләр дә Думага үз төзәтмәләрен җибәрде. Әмма Дәүләт Думасы төбәкләрнең тәкъдимнәрен соңга сугамы? Татарстанда бу уңайдан борчылу арта бара. Мәсәлән, соңгы елда гына төбәкләрдән Дәүләт Думасына 1351 канун проекты юлланган. Аларның нибары 65-е генә кабул ителгән, калганнары кире кагылган. Татарстан депутатлары моңа канәгатьсезлек белдерә. Теманы Гадел Галәмәтдин дәвам иттерер.
Соңгы елларда гына төбәкләрдән Дәүләт Думасына 1351 канун проекты юлланган, әмма аларның күбесе җавапсыз калган. Кайберләре 7-8 ел каралмыйча ята ди төбәктәге депутатлар. Татарстанның Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев сүзләренчә, бүген Россия Думасында республика депутатлары тәкъдим иткән 1000-дән артык проект җавапсыз ята. Быел гына да Мәскәү Татарстаннан булган 20-ләп проектны игътибарсыз калдырды ди Разил Вәлиев.
Россия Дәүләт Думасында Татарстан Республикасының закон проектын әзерләп җибәргән идек. Анда без нәрсә таләп итәбез? Төбәкләрдәге югары уку йортларында аларның кайбер вәкаләтләрен субъектларга тапшыру. Монда бит бер нинди начарлык юк. Без монда аларны күреп торабыз. Алар монда эшлиләр. Без аларны яхшы ягында, яман ягында бирек күреп торабыз. Без аларга ярдәм генә итәр идек. Әмма ләкин юк. Якын килмәгез, без үз вәкаләтләребезне бирмибез. Менә Мәскәүнең безгә җавабы шул. Инде мондый закон проектларын без дистерегән йөзләгәнне җибәрдек. Әмма ләкин шул йөзләгән законның икесе, өчесе, дүртесе, бишесе генә өлешчә кабул ителде. Бу инде нәрсә турында сөйли? Бу инде безнең дәүләтебезнең көннән-көн унитарлык юлыннан бара торган сөйли. Көннән-көн безнең хукук мәйданыбыз тарая, көннән-көн субъектларның, өлкәләрнең, республикаларның мөмкинлекләре кими бара. Билгеле, без моннан килешеп утыра алмыйбыз. Бу хакта инде без Россиянең җитәкчелегенә дә, Россия Дәүләт Думасының депутатларына үзебезнең фикерләребезне җиткердек. Әмма ләкин ләкин бүгенге көнгә кадәр әле яхшы якка таба үзгәреш юк.
Татарстан тәкъдим иткән канун проектлары арасында милли компонентка кагылганнары да бар. Вәлиев сүзләренчә, алар узган елның апрелендә Россия мәгариф канунына үзгәрешләр кертү, милли компонентны кире кайтару тәкъдиме белән чыккан. Әмма бүгенге көнгә кадәр ул әле Россия Дәүләт Думасында каралмаган. Моннан 3 ел элек Татарстан депутатларының Россия Дәүләт Думасыннан вуҗдан иреге һәм дини берләшмәләр турындагы канунга үзгәрешләр кертүе таләп итүләре дә билгеле. Әмма бу вакытта да аларны нибары 45 депутат кына хуплаган, калганнары җавап бирүдән баш тарткан. Думадагы һәм төбәктәге депутатлар арасындагы аңлашылмаучанлыкларның төп сәбәбе исә канунның камил булмавыннан килә, ди депутат Разил Вәлиев.
Узган 5 ел эчендә генә Россиянең мәгариф турындагы законына 50-дән артык үзгәреш кертелде. Димәк, бу закон камил түгел. Ни өчен камил түгел? Чөнки законны эшләгәнче, әзерләгәнче аның нигезен ныгыта бирергә кирәк. Бу закон кемгә кирәк? Бу закон бүгенге көндә халыкка нинди ирекләр бирә, нинди мөмкинлекләр бирә? Шушыларны өйрәнмичә торып закон язу ул бик дөрес эш булмас иде. Аны әзерләү алдыннан, аны кабул итер алдыннан субъектлар белән киңәшү, бездәге республикалардагы, өлкәләрдәге, төбәкләрдәге белгечләр белән, андагы депутатлар белән, андагы юристлар белән, гомумән андагы кешеләр белән киңәшү әле бүгенге көндә бик тә түбән дәрәҗәдә.
Россия Дәүләт Думасында төбәкләрне хөрмәт итә башласыннар өчен нәрсә эшләргә кирәк дигәнгә, җирле депутатларның күбесе иң башын киереп, мәсьәләнең бик катлаулы булуын әйтә. Разил Вәлиев проблемадан чыгу юлын халык ярдәмендә күрә.
Закон яза торган кеше буларак, мен бары тек законлы юлларны гына күз алдында тоталам. Үзебезнең фикеребезне һәр даим Россия җитәкчелегенә җиткереп торырга тиешбез. Әмма ләкин безнең фикерне җиткереп тору гына әле тиешле нәтиҗәгә китермәскә мөмкин, әгәр дә безне халык якламаса. Без бит инде гражданлык җәмгыяте, ватандашлар җәмгыяте төзергә омтылабыз Россиядә. Әгәр дә инде ватандашлык җәмгыяте төзергә җыенабыз икән, димәк инде безнең халкыбыз активрак булырга тиеш. Алар бездән дә таләп итәргә тиештер күбрәк активрак һәм Россия җитәкчелегенә Россия Дәүләт Думасыннан, президентыннан, хөкүмәтеннән дә таләп итергә тиеш. Халык ныгытып таләп итсә, минемчә, менә шушы очракта гына халык белән менә безнең депутатлар, Дәүләт Советы, хөкүмәтебез бергә булып, бергәләп барганда гына, бергәләп таләп иткәндә генә ниндидер уңышларга ирешеп булачак.
Россия Дәүләт Думасы белән аралар башка төбәкләрдә дә мактанырлык түгел. Мәсәлән, Санкт-Петербургның соңгы чакырылышта 59 проекты, Самар белән Чиләбенең 53, Сагалинның 34, Киров өлкәсенең 21 проекты ихтибар сыз калган. Рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы чакырылышта төбәкләр тәкъдим иткән барлыгы 800-гә якын проект кире кагылган. Нибары 65-е кабул ителгән.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татарстан депутатлары кичке уннан соң шауламаска чакыра. Тәртип һәм тынычлыкны саклау турындагы канун өлгесе шушы көннәрдә Дәүләт Шурасында Канунлык хокук саклау комитетында каралды. Казан урамнарында бу канунның ни кадәр актуаль булуын сорарга булдык. Разил Вәлиев тә канунның нигезен өйрәнергә кирәк дип әйтте бит. Урам тавышлары, музыка, төзелеш эшләре тавышы кешеләргә комачаулыйма. Казанлылар мондый канунны яклар идеме? Сораштыруны Казан урамында хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Ачык микрофон сәхифәсе белән танышырга чакырабыз.
Безнең ишек алдында кызлар, малайлар кайчан ничек инде 12-ләргә хәтле обычны утыралар, ишәләр, аннары шалыйлар, кычкыралар, төрле сүгүне сүзләр әйтәләр. Кайсы бер күршеләр шалыйлар, чүкеш белән сугалар.
Мин кичләрен бер шумыйлар инде, күршеләр тирәдәр әйбәт яхшы йортта. Азенда яшибез.
Нет, не беспокоит. У нас очень тихий дом. Күршеләр без яхшы, ә менә ишек алдында яшьләр җыелып кычкыралар. О, бер шулар, конечно, кычкыралар. Яшь малайлар, кызлар җыелады, сәгать 12-ләрдән соң да кычкыралар төнне. Гөлешәләр, начар сүзләр дә әйтәләр, е-е-е. Музыкаларны уяталар, каты иттереп. Но ул бик начар, аның белән ничектер көрәшергә кирәк. Андый булырга тиеш түгел, конечно. 12-дән соң ул инде чересчур.
Кешеләр белән ничә елга хатлы торасыз?
Бер 12. Утырабыз, сөйләшәбез.
Кычкырасызмы?
Аз гына була. Ну что, слава, нерв успокаивает как-то после работы. Немножко людям общаться.
Музыка белән без генә җафалыйбыз.
Иде, иде.
Без рок тыңлаганга күршеләр җафаланат.
Әни, колакчым белән тыңламыйсыз.
Колакны авырттыра.
Кулак авырта.
Пока соседлар кычкырмый, туктарга кирәкми.
Халык кастары ундан соң яталар йокларга, алардан тавыштан уяталар. Шуның өчен кирәк. Ундан соң йокла булмый аны.
Күршеләребездә бик әйбәт, бер нинди шау-шу юк.
Бик әйбәт безнең күршеләребез, һич әйтерлек тә түгел. Мине дә хөрмәт итеп кенә торалар инде.
Сигнализация да срабатывает у машин только вот всё.
Мәктәптән кайткан балалар, аларга йокларга кирәк, дәресләрне ясарга кирәк инде. Бик риза. Әйбәт булыр. Сәгать 10-дан соң кертсәләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык дулкынында ачык микрофон сораштыруын ишеттегез. Тынычлык һәм тәртип саклау турындагы канунның кабул ителүен яклар идегезме дигән сорау куелган иде. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Узган ел белән чагыштырганда Казан зообакчасына йөрүчеләр 15%-ка арткан. Әзгенә кергән акчаны да хезмәткәрләр төзекләндерүгә тотырга тырыша. Шәһәрнең яңа зообакча салу нияте турында сүзләр соңгы вакытта тынып тора. Моннан 2 ел элек Казанда яңа зоопарк булачак дигән сүзләр күп булган иде. Аның проекты да ясалды. Ә менә Татарстанның күршесе Удмуртиядә яңа зоопарк ачылганга 1 ел. Хәлләре дә күпкә шәбрәк, чөнки аларны Удмурти хөкүмәте финанслый. Казан зообакчасының хәле турында тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Казандагы зообакча 16 сентябрьдән эш вакытын 1 сәгатькә кыскартты. Хәзер монда керү билетларын кичке 5-кә кадәр генә саталар. Бу хәл берничек тә карарга килүчеләр кимүгә бәйле түгел. Көннәр кыскара, көзге вакытка күчәбез бит дип белдерә бакча хезмәткәрләре. Зообакча мөдиренең икътисади эшләр урынбасары Марат Нургалиев сүзләренчә, 2009 елның җәендә хайваннар дөньясын күрү өчен килүчеләр узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 15% карткан.
Наверное, за кризиса.
Кризис булганга кешеләр ялга башка җиргә бара алмый башлады, шуңа безгә киләләр.
Я думаю так.
Зообакча хезмәткәрләре сүзләренчә, бер яктан караганда килүчеләр күбәйгәнгә кирем дә арта икән. Әмма икенче яктан кризис аркасында бөтен нәрсәнең бәясе дә ипләп кенә күтәрелә бара. Җанварлар да, кошлар да кризис дип кешеләр кебек ипи белән бәрәңгегә күчә алмый шулды, әле күптән түгел генә Казандагы ветеринар институтны тәмамлап эшкә килгән Ирина. Хайваннарның төрләренә карап, өстәлләрендә банан да, әфлисун да, йөземе дә, алмасы да, яшелчәсе дә, карбызы да булырга тиеш. Чыннан да бу нигъмәтләр ашату вакыты җиткәнне көтеп әрҗәләрдә тора. Һәр 15 минут саен ашатып тора торган төрләр дә бар ди Ирина. Әлфия Пахубиева пенсиягә чыккач зообакчага эшкә килгән. Менә 9 елдан артык инде маймыллар һәм алар тирәсендәге җанварларны үз куллары белән татарча сөйләшә-сөйләшә ашата ул. Һәр берсенә исемнәре белән дәшә. Маймыллар арасында Ләйлә исемле кичкенә генә бер балалары булуны да Әлфия Пауз ...ыннан ишетеп белдем.
Безнең бөтен хайваннар да үзебезгә якын. Безнең балалар шикелле алар.
Сер түгел кайберәүләрдә зообакчадагы хайваннар гел ач, аларны юнләп ашатмыйлар да дигән фикер яшәй. Лилия китапханәдә эшли торган кызы белән зообакчага килгән. Кызына билетны бушка биргәннәр. Элек Казан зообакчасына балалары кичкенә вакытта гына килгән булган ул. Ни өчен бирегә килмәскә тырышуын да әйтеп бирде.
Хайваннарны бик жәлим. Яшәгән өчен мине боле. Аларга тәрбия җитмәгән шикелле минемчә.
Лилия ризасызлыгын белдереп, ветеринар табиб Иринага төлкеләргә нигә бер генә йомырка бирдегез, бер төлке тагын күз яшьләре белән елап сорады бит дип шикаятьтә белдерде. Иринаның җавабы катгый иде. Шулай тиеш, артыгы ярамый, барсы да норма белән генә. Марат Нургалиев та зообакча хезмәткәрләренең бик тә нечкә күңелле кешеләр икәнлеген әйтте. Берәр хайван авырып китсә, акча күчереп дару килгәнне көтеп тормыйлар, даруханәгә чабалар ди ул. Хезмәт хаклары да зур түгел. Монда җитешмәсә, өйләреннән зообакчага ташылар икән. Билетлар күбрәк сатылып, әз генә акча күзгә күренә башласа, шундук зообакчаны рәтләргә керешәбез ди хезмәткәрләр. Дөрес, читлекләр дә тузган, утарлар да искергән. Казанга яңа зообакча кереклиги турында сүзләр күптән йөри. Моннан 2 ел элек Аткин ширкәте әзерләгән Казан зообакчасының яңа комплексын Лондонның зоожәмгыяте дә хуплаган иде. Шәһәр башлыклары инвесторлар табылыр дип тә өметләнде. Зообакча мөдире урынбасары Гүзәл Гырбанева да элегрәк радиога Универсиаданы яңа зообакча белән каршы алсак, Казанның абруе тагын да артыр дип белдергән иде. Бүген исә тиләкләр күңелдә һәм рәсемнәр кәгазьдә генә. Бу проектка финанс кризисы да тәсирсез калмагандыр мөгаен. Ижауга барган татарстаннар аннан ачылуына бер ел гына булган зоопарк кайсылары китеп кайта. Нәкъ Европадагычә хайваннар да кышлар да иректә яшәгән кебек шәп эшләнгән диләр. Удмуртияның дәүләт зоопаркы мөдире урынбасары Ирина Овчинникова нәкъ бер ел элек 11 гектар мәйданда паркның бер өлешен ачкан иде. 2010 елга калган 5 гектарның төзелеш проекты әзер булачак дип белдерде. Овчинникова Ижаудагы хайваннарның хәлләре казанныклар белән чагыштырганда күпкә шәп булуын да яшермей. Казан зообакчасы шәһәргә караса, Ижауныкын Удмуртия хөкүмәте финанслый икән. Дәүләт биргән акча шактый артыграк шулды Овчинникова. Җәйге иң күп кеше килгән көннәрдә Казан зообакчасында 2000 ярымнан артыграк тамашачы булган. Ижаулар исә 8 меңләп кеше килгән көннәрдә булды ди.
Казан зообакчасы турында Наил алан сөйләде хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысында Русия оппозиция хәрәкәтләре оештырган каршылык чарасында башкалар белән бергә Айрат Дилмөхәммәтовның исеме дә бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында аталды. Башкортстан мусульманнары Рамазан бәйрәменә әзерләнә. Шушы һәм бик күп башка темалар Азатлык тапшыруының икенче яртысында булар, бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 сентябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Кушма Штатларның күзләү идарәсе әзерләгән Америка мәнфәгатьләрене яны алган илләрнең исемлегенә Русия дә кертелде. Русия оппозиция хәрәкәтләре оештырган каршылык чарасында Айрат Дилмөхәммәтовның исеме дә бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында аталды. Башкортстан мусульманнары Рамазан бәйрәмен әзерләнә. Уфада Кадер кичендә тантаналы ифтар мәҗлесе үткәрелде. Америка Кушма Штатларында мусульман җәмәгатьчелеге өчен махсус вәкиллек ачыла. Ижауның тагын бер балалар бакчасында сабыйларга татар телен укытачаклар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Мәскәүдә Русия оппозиция хәрәкәтләре оештырган каршылык чарасында башкалар белән бергә Айрат Дилмөхәммәтовның исеме дә бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында аталды. Башкортстанда Уфада татар иҗтимагый үзәге җыенында милли компонент аз якланды дигән гаепләү яңгырады. Башкортстан мөселманнары Рамазан бәйрәмен әзерләнә. Ихлас мәчетендә Кадер кичендә тантаналы ифтар мәҗлесе үтте. Ул ничек булды? Тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйләр.
Август ayında Башкортстанның Конституция мәхкәмәсе рәисе Йылдыз Әдһәмов хаклы ялга китү сәбәпле вазифасыннан алынган иде. Әлеге орынга Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Люсия Гомарованы тәкъдим итте. Аңа ярашлы Люсия Гомарованы Республика парламенты 24 сентябрь утырышында билгеләү мәсьәләсен карашак. Моңа кадәр президент тәкъдим иткән кешенең берсе дә парламент тарафыннан кире кагылмауын искә алганда, Башкортстан Конституция мәхкәмәсенең яңа рәисенең кем буласы ачык, ул Люсия Гомәрова. Люсия Гомәрова чыгышы белән Хайбулла районыннан, аңа 50 яшь, хокук фәннәре кандидаты, ул шушы ук Конституция мәхкәмәсендә 96 елдан бирле судья булып эшли. Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап урам җыены узган, бу турыда интернетның Каспаров рус сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, ул чарада Уфада тикшерү изоляторында ятучы Айрат Дилмөхәммәтов та сәяси тоткын дип аталган. Исегезгә төшерәбез, Айрат Дилмөхәммәтов экстремизмдә гаепләнеп, башта фатирында тоткын итеп тотылды, азак тикшерү изоляторына ябылды. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда мәгариф проблемалары, ТИҮнең мәгариф комиссиясе эшен җанландыру турында сүз барды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә агзасы Рәис Карачурин.
Ничек безгә татар телен саклап калу турында менә шушы ситуацияда менә әйттек дәүләт төлке может решать и остан халык решать должен на шушы күтәрергә үзе тырышырга тиеш татарны саклап калырга баласын менә татар телендә тәрбияләргә ике яклап алып барырга тегесен менә дәүләт буенча табарга тор системасы депутатлар бар менә сез әйткән партиялар бар алар белән референдумнар белән без халыкны тәрбияләргә тиешбез, менә рухын күтәргә тиешбез, аны менә сознаниесе менә шушы күтәргә. Шунда гына була, монда җылып кына, менә монда 20 кеше генә, без аны хәл итә алмыйбыз.
Бу рәис Карашурин булды, сөйләшүдә милли компонентны татар оешмаларының җитәрлек якламавы билгеләнде. Башка оешмалары белән федераль үзәк ишетердәй чаралар үткәрү кирәклеген күтәрүчеләр дә булды. Мәсәлән, шулай дип күтәргән идарә әгъзасы Вилятыповның сүзенә каршы Рамил Хусайнов шулай дип чыгыш ясады.
Вилятыпов әйтә, ул переговорлар башка дуслар белән үткәрергә була дип. Булай яшьләр белән переговорлар ясарга алар белән МТГ керергә була, алар белән без бит инде ничә ел буе сөйләшеп карыйбыз хәзер. Алар әйтә, әйе, дөрес диләр, безне алар кул кысалар безгә, безнең белән кушакшалар, бик әйбәт диләр, яхшы-яхшы. Дәүләтләр бит аларның шовинистик сәясәт үткәрә, ничек булса да. Шуның өчен мин карап әйтәм, менә хәзер шушы шовинистик дәүләт шартларында ниндидер эшләр өчен, менә бит Башкортстан татарлары автономиясе төзелде. Ул бит официальный оешма, аның бар бюджеты, ничек булса да. Аның кешеләре бар, әгъзалары. Шуның өчен дәүләт структуралары белән эшләргә кирәк, ә теге башкорт дуслар белән түгел.
Бурамин Хусаинов булды, утырышта, алдагы җыелышта мәгариф комиссиясенең концепциясен эшләп тикшерергә дигән карар кабул ителде. Башкортстан мусульманнары ураза бәйрәмен әзерләнә. Татар оешмаларыннан дини чараларның үзәгендә Сәхип Җамал хатын-кызлар оешмасы кайнай. Оешма рәисе Гөлҗиһан Яһудинә сөйли. Икенче зур чара башкаланан Нижегородка бистәсендә үтте. Гөлҗиһан Яһудинә.
Икенче чара Нижегородка бистәсендә искиткеч гүзәл Мәнәрә мәчетендәге ифтар һәм анда сөйләнгән вагыз һәм дуалар иде. Бу мәчетне үз кеше белән Мәнәрә Ләбип кызы эш куәс салдырган. Киләчәктә бу мәчет Уфаның бер матур почмагында мини Тадж Махал булыр. Ул хатын-кызның рух биеклегенә, гүзәллегенә кимен булып яшәсен дигән теләк белән таралышты безнең Сәхип Җамалчылар.
Сез Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинәне тыңладыгыз. Нефтекама шәһәрендә бер төндә 4 машинаны яндырганнар. Башта Ford Focus машинасы һәм аның янәшәсендәге 9-нчы модельле ВАЗ машинасына утырткәннәр. 1 сәгатьтән Mitsubishi Lancer һәм 99-нчы модельле ВАЗ машиналары яна башлаган. Машина яндыручылар әлегә табылмаган. Узатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Америка Кушма Штатлары мусульманнары да ураза тота, Рамазан бәйрәмен әзерләнә. Шушы көннәрдә Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаментының мусульман җәмәгатьчелеге өчен махсус вәкиллек ачырга җыенуы турында билгеле булды. Бу карарның асылы турында Мәтин Карышмас сөйли.
Дәүләт департаментында АКШның беренче ислам дөньясы өчен җаваплы вәкиле ан диткәндә дәүләт секретары Хиллари Клинтон хакимиятнең яңа адымын бу сүзләр белән ачыклады.
As President Obama said in Cairo and Ankara, our nation seeks a new beginning.
Obama Ankara һәм Каира кебек мөһим шәһәрләрдә чыгыш ясаганда, дәүләтебезнең мусламан дөньясы белән мөнәсәбәтләрдә яңа башлангыч адым ясарга теләген әйтеп килгән иде. Һәм ул мөнәсәбәтнең ике тараф өчен югары мәнфәгатьләргә һәм ихтирамга нигезләнәчәгенә дә басым ясады. Тыныч һәм якты киләчә өчен бер-беребезне тыңлап, фикер алышу мөһим, диде ул.
A peaceful, prosperous future.
Клинтон сейшәмбе көнне ясаган чыгышында Обама хакимиятенең Америкага карата бер үк төрле пропаганда җимеше, ялгыш мәгълүмат һәм карашны үзгәртү өчен мөселман дөньясы белән тулысынча эшләргә теләвен әйтте. Клинтон шулай ук сейшәмбе көнне ясаган чыгышында Обама хакимиятенең Америкага карата бер үк төрле пропаганда җимеше, ялгыш мәгълүмат һәм карашны үзгәртү өчен мөселман дөньясы белән тулысынча эшләргә теләвен әйтте. Яңа вәкил Фара Бандис ике арадагы уртак якларга күбрәк игътибар бирәчәк. Клинтон аның алдагы бу эшен булай тасвирләп бирде.
There are over 1.4 billion Muslims in the world. It is a population slightly greater than either China or India.
Дөньяда 1 миллиард 400 миллион мусульман халкы яши. Бу Кытай яисә Индистандагы халык санынан бераз зуррак. Хәерчелек, климат үзгәреше, рушвәтчелек дөньяның бер генә җиренә яисә халкына хас әйбер түгел. Бу уртак кайгылар белән көрәштә үз җаваплылыгыбызны үтәргә тиешбез. Дидем. Яңа вәкил Пандис Кашмирдә туып, соңыннан гаиләсе белән АКШка килгән иммигрант баласы, мусульман америкалы вәкил июль айында бу вазифага намзет итеп күрсәтелгәндә, дәүләт һәм хусусы шәркәтләрдә җыйган тәҗрибәсен мусульманнарның агымдагы хәлен яхшы аңлауда һәм алар белән якыннан эш итәргә мөмкинлек бирәчәген әйтте. Аның вәкиле итеп билгеләнүе бары тек АКШны ислам дөньясындагы имажын яңарту умтылышы гына түгел. Бу шул ук вакытта дөнья буйлап таралган мусульман халкының кайгыларын тыңлау ниятендә шагылдыра. Обаманың июнь айында Каирәдә ясаган чыгышы һәм аның мусульман дөньясы белән мөнәсәбәтләрне яңадан торгызу турында ясаган тәкъдимнәре бу илләрдә җылы каршы алынган иде. Мусульман дөньясы белән АКШ арасындагы иң зур проблема бәлки дә буш хакимияте вакытына туры килгәндер. Мусульманнар бу вакытта үзләренә каршы хәрәкәт ителүен әйтә. Гыйракның басып алынуы, Гуантанамодагы тоткыннарның билгесез язмышы, кайбер гыйрак төрмәләрендә мусульманнарның кимсетелү очраклары бу карашны көчләндергән иде. Хәзер Пандис бу күренешләрне бетерү өчен диалогның әһәмиятенә ышана.
There is no one bullet that's going to fix everything. There's not one program that is going to be the magic program to engage with
Muslims. Бер мылтык бер-берне дә шугә ярдәм итмәячәк. Һәм барлык мөнәсәбәтләрне дә киңәт яхшырта алачак. Сихерле бер тылсым да юк. Бу шартта тарафларны тыңларга, уртак карашны табарга кирәк. Тыңлау мөһим. Әгәр каршы тарафның кайгыларын, фикерләрен тыңлау мөмкин булса, вәкиллек буны ничек дә булса тиешле урыннарга җиткерә ала. Пәндит моның әһәмиятен күрә һәм бу адымның нәтиҗәсе булачагына ышана.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли компаниян бетерелеп татар теленең мәктәптә укытылуы куркыныч астына куелса да, Удмуртиядәге милли хәрәкәт вәкилләре, башка иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре күңелләрен төшерми. Алар туган телгә яш буынны җәлеп итү эшләрен үзләренчә алып бара. Ижауда тагын бер балалар бакчасында татар теле өйрәтеләчәк. Тулырак итеп Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Шушы көннәрдә Ижау шәһәренең тагын бер бакчасында татар телен өйрәтү буенча төркем җыелу турында күңелле хәбәр алдык. Бу балалар бакчасы шәһәрнең индустриаль районында урнашкан. Бу бакча инде берничә ел сабыйларның сәламәтлеген саклау программасы нигезендә күп эш башкара. Нәтиҗәләре дә югары. Шәһәр һәм хәтта Рәсәй күләмендә бәйгеләрдә катнашып алар берничә тапкыр җиңү яулаган. Бакчада тәрбия бирү экология программасына нигезләнгән. Бу юнәлештә дә мактанырлык уңышларыбыз бар дип башлады бакча мөдире Миннегел Галямова.
Безнең программа Радуга Дароновой. Иң бәләкәйләргә программа Григорьевой Кроха. Аннан башка без физкультурно-оздоровительный эш алып барабыз. Балаларның сәламәтлеге булсын өчен. Городской конкурсларда без урыннар алдык, призлар алдык. Күп экология буенча эшлибез. Ансы инде ел сайын. Российский конкурсларда катнаштык, беренче урыннарны алдык. Аннан безгә Россиядан, Москвадан килде 2-3 грамота.
Рәсәй күләмендә җиңүләре аларга 10 мең сумлык керем биргән. Бу акчага экология бүлмәсенә кирәк яраклы әсбаплар, үсентеләр сатып алганнар. Ә бу бүлмәдәге чәчәкләрне балалар үзләре бик тырышып үстерә. Бакчада һәр җомга төрле бәйрәмнәр уздыру гадәткә кергән. Ел фасылы көзне истә тотып, балаларга алма бәйрәме оештырдылар. Алмагачны мактап, җырлар башкардылар. Биеп җырлап күңел ачтылар. Бу арада бакчаның пешекчесе алмадан тәмле итеп бәлештә пешергән. Уйнап туйган балалар тәмле алма бәлешен өстәтеп-өстәтеп ашадылар. Әлеге бәйрәмдә балалар бакчасында Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең президенты Фнун Мирзаянов, үзәкнең шура әгъзалары, мәгариф министрлыгыннан белгеч һәм ата-аналар катнашты. Биредә татар телен ирә буенча факультатив ачу турында килешенелде. Индустриаль районда бу әлегә беренче башлангыч. Берәр бакчада татар төркемен оештыру мәсьәләсе белән район һәм мәктәпкә шәяштәге балаларны тәрбияләү үзәгенә күптән мөрәҗәгать иткән идек, диде Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов.
Без һәр районда, һәр балалар бакчасында татар төркемнәре булсын дигән шушы иҗтимагы үзәгенең установкасын үтәргә тырышабыз. Шуның өчен район җитәкчеләре белән сөйләшкән вакытта һәм инде балалар бакчалары белән җитәкче китүче кешеләр белән сөйләшкән вакытта шушы сорауны һәрвакыт куя идек. Һәм шуларның бер өлеше булып, шушы индустриаль районда да балалар бакчасының ачу мөмкинлеге теләген ятып барлыкка килде. Ә җәмәгатьчелек тарафыннан нинди ярдәм кирәк? Без киләчәктә бөтен ярдәм үткәрәбез.
Балалар бакчасының җитәкчесе Миннегел Галямова бу тармакта инде 40 ел хезмәт итә. Бу бакчада 6-нчы ел. Шул кыска гына вакыт эчендә бакчаны ул 2-нче категориягә күтәрүгә ирешкән. Район җитәкчеләре хәтта аңа бакчага татар балаларын гына җыеп эшләргә дә тәкъдим итә икән. Әлегә биредә 125 бала. Аларның 10-сы гына татар һәм катнаш гаиләләрдән. Бакчаның җитәкчесе Миннегел ханым Галямова татар телен өйрәтергә теләге булган ата-аналар бирегә сабыйларын китерерләр дип ышана. Тәрбиячеләргә әлеге юнәлешне эшне җайлап җибәрү буенча материаллар туплаган ул. Татар гаиләсендә кулланышта булган әйберләрдән кичкенә генә музей бүлмәсендә оештырганнар. Музыка белгече Нәфисә Халиуллина татар бәйрәмнәрен уздырырга балалар белән җырлар өйрәнергә шулай ук әзер.
Җырлар бар бездә. Уйлыйбыз, сценарийбызның бар. Сабантуй обязательно тоже аны күрсәтәбез.
Ата-аналар, әби-бабайлар да бакчадагы башлангычны хуплап каршы алганнар. Үзләреннән дә өлеш кертергә әзер. Рамил Саттаровның оныгы Наил бу бакчага бер ел йөри.
Без булышырбыз инде менә. Ил төкерсә, күл була диләр бит инде. Бөтен халык бергә-бергә шулай тырышсак бит инде менә үзебезнең онытмабыз, телебезне дә, гореф-гадәтләребезне дә.
Альбина Сәрвярова бу бакчага икенче баласын йөртә.
Мин теләп балаларны бирдем. Балалар белергә тиеш ул. Үз телләрегезне. Кирәк ул.
Әлеге бакчаны районның мәктәпкә шәяштәге балаларны тәрбияләү үзәгеннән хәтта татар бакчасы итүгә каршы түгелләр. Әлеге биредә балалар саны аз. Һәм бүгенгә иң зур проблема кадрлар мәсьәләсе. Бу проблеманы республиканың мәгариф һәм фән министрлыгыннан белгеч хәл итәргә ышандырды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Кушма Штатларның күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләрнең исемлеген бәян итте. Быелгы исемлекнең башына 4 ил кертелгән: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай. Тулырак итеп Оле Гилмисиләр.
Кушма Штатларның барлык күзләү хезмәтләрен берләштергән идара мондый исемлекне 4 елга бер әзерли. Быелгы исемлектә Иран белән Төньяк Кореяның булуы беркемне дә гаҗәпләндерми. Ә менә анда Русия белән Кытайның да кертелүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Россия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин. Кытайга килгәндә ул Америка белән сәүдә итә, Кушма Штатлар бурычларының зур өлеше аңа туры килә. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, Кытайда Америка теләгән ресурслар өчен ярыша һәм бик тиз рәвештә армиясен яңарта. Энтони Кортсман дәүләт департаментында һәм Пентагонда күзләү белгече булып эшләгән кеше. Аның фикеренчә, бу ике илнең ихтимал янауларын күпертү дөрес түгел, ләкин Вашингтон аларны күз уңыннан ышкындыра алмый.
As China becomes one of the world's largest economies,
Кытай дөньяның иң эре икътисадына әйләнде. Энергия, чимал табу мәсьәләсе туа. Җитди караганда, борчылу өчен нигез бар. Бу әле дошман дигән сүз түгел, ләкин мондый куәт борчылу уятмый кала алмый.
You can't emerge as this big a power without becoming a subject of concern.
Кортсман сүзләренчә, Россия шулай ук Кушма Штатлар өчен проблемнар тудыра. Элекке империягә хәзер тотрыклы икътисад һәм тотрыклы демократик систем булдыру зарур. Өстәвенә аның атом коралы бар һәм ул күрше илләргә, Үзәк һәм Көнчыгыш Европа, Үзәк Азия илләренә басым ясый. Иранга килгәндә бу илнең атом ракета программаларын террорчыларга ярдәм күрсәтүләрен искә алганда, ул Америкага якын көнчыгышта гына түгел, Афганстанда да янау тудыра, ди Кортсман. Киләсе айда Кушма Штатлар Иминлек шурасының башка даими әгъзалары һәм Германия вәкилләре Иран белән сөйләшүләр үткәрергә җыена. Кушма Штатларның күзләү идарасы хисабында шулай ук Әл-Каида һәм аның торавдар төркемнәреннән килгән янау турында да әйтелә. Бу янау хәзер кимеген, чөнки әлеге төркемнәрне аңлау дәрәҗәсе арткан. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, бу төркемнәрнең күпләп үтерү коралына ия булу һәм аны көнбатышка каршы куллану нияте әле дә куркыныч тудыра.
Шәршәмбе сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар, Кырым югары радасы сәяси көршүк алдында тора. Депутатлар парламент рәисенә каршы чыга, рада янында пикет та куелган. Кырым мөселманнары Рамазан бәйрәменә әзерләнә. Шушы көннәрдә Кырымда бәйрәм уңайыннан Кырым татар ашлары тәкъдим ителәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләр турында безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйләр.
Кырым югары радасы да бер сиясий инкыраз огында турса керек. Бер группа депутатлар раданың спикеры Анатолий Гриценконың истифасыны талап етелер. Раданың огында исе гражданский актив Крыма адлы джемаат тешкілаты чадырлар койып оз пикетіні кечіре. Пикетчілер депутатларын фаалиетіне наразылық білдіріп, «Кырсызларсыз не вақыт тояжақсыз, акимиетте мельник кібі бандитлер ве бір сыра или ахри шарларны чадырлар үстіне асып койғанлар». Да яқында Қырым милициясының башы етіп тайынленген Геннадий Москаль ісе, Қырым юқары радасында оған жинай группировкаларының менфаатларын қорчалған депутатлар рададан кетмегенже юқары рада отырушыларында іштірак етмейжегіні білдірген. Москаль Украина мустақилігін ілян еткен сон Қырымда 966 милиция әбхадимы жинайетчілер қолындан әләк олғанны білдірді. О, Украинаның ел басшылығына юлаған мектупте, Крым парламентінде оған Александр Мельник, Игорь Лукашов, Николай Котлеревский, Рувим Аронов кебі депутатларының адларын көстеріп, бұлар Крымдағы вазиетіні мүрекеплештірген ве Крымлыларға бандитлік заманларындан берлі белі шақсылар деп язған. Москаль спикер Анатолий Гриценко үстінден де шикайет етіп, о парламентіні бұ шақсылардан темізлемек үшін бір ши япмай, аксіне оларнен достане мұнасебетті бұлына, оларның жинаетлерінің үстіні қапата дей. Москаль Украина ел басшыларына Киевде Гриценконен көрішулеріні тоқтатмаларын да теклиф еткен. Регионлар, союз фирқалары, Рус блокына кірген Қырым депутатлары ісе невбеттегі сессияда Гриценконың истифаға кету меселесіні көтережеклеріні білдірелер. Құрылтай Рух фракциясы етекчісі Ремзи Ильясов бұ вазиетке оз мұнасебетіні білдіріп, елбасшыларын дейінштіргенде біле елбасшылыққа нормал инсанларын теклиф етмегенлеріні мен аңламайым, бойлы инсанларыны Қырым әлісі озы қабыл етмез деп түшінем, деді.
Я не знаю, как можно говорит о том, что мы идем на смену власти, и при этом руководство власти предлагает людей, ну, совсем неадекватных, будем так говорить, которых вряд ли воспримет сама общественность Крыма.
Сөзіні девам етіп Рэмзи Ильясов, бізге келгенде бойлы вазиетті біз бір меселені қоячақмыз. Яни, Ахмеджитте бүйік жамы үчін ернің айрылмасы меселесіні қоячақмыз. Башқа меселелеріні диалогқа кіріп, чезмеге әрекет етежекміз, деді.
Проблемы, они объективны. Что касается нас, да, мы поставили первый вопрос об урной мече. Если мы вот так будем идти в данной ситуации, то нам нужна проблема с урной мече. Что остальных, можно сказать, там, мелких, важных, не очень важных вопросов, это мы путем диалога будем пытаться решать, договариваться. И Аллах смирится, что-то получится.
Бұндан да ғайры Рэмзи Ильясов парламентке да үч ай чалышмаға қалғанда оның ел басшылығын дейінштірмей ғайысы кележек сені башыланжақ сайлауларынен бағылы, яғни мемури ресурсыны қолға алмақнен бағылыдыр, деді о.
Ну и последние 4 месяца, даже 3 месяца остается работы до конца года. С января месяца пошли выборы. То есть никто не будет ничего делать. Все это, я считаю, пиарство, попытка захватить админресурс, через админресурс продавливать какие-то свои интересы. Это вот лично моя позиция.
Бу Курултай Рух фракциясының етекчісі Рэмзи Ильясов еді. Іште Қырым парламентінде олған депутатлар ве сияси күчлер чешіп түрлі әрекет етмеге азыр олғанларыны регионлар фирқасы азасы олған спикер Анатолий Гриценко үстінде қара бұлутлар доланып башлағанны көреміз. Шунда қайд етмелі, Анатолий Гриценконың Mercedes-Benz арабасы 12 сентябрьде Қарасу базар районы Тополевка койы янында Русиелі арабанен аварияға ора. Матбуат басталары хабер еткендеріне көре, Мерседесінің айдавчысы бұ аварияда қабатлы екен. Да бір регионлар фирқасы азасы Ахмеджит Шербашы Геннадий Бабенконың вазиеті де яқшыдан олмаса керек. Қырым милициясының хадимлері Бабенкоға яңы карден бұжағы ве онданы пыртқы едие еткенлер. Бұ едиені Беркут отрядының 30 аскері ве Қырым Адие университет студенткалары тапшырғанлар. Геннадий Маскаль айтқанына көре Бабенко милицияға сорғыларға ескі бұжақта келгені үшін бойлы едие япмақ қарарына келгенлер милиция қадимлері. Белі олғаны көбі милицияға Москаль келген сон Бабенконың үстінден жинай іш ашылған еді. Оны 160 бин гривня, яғни 20 бин доллар көлемінде премия, яғни мүкафат алғанны қанунсыз деп таныйлар. Чүнке бұ мүкафат президент премияларын ясақ етіп фирман шығарған сон алынған. Бабенко есе бұ бұжақ әдейі әтіп акциясыны провокация деп сая. Бабенко тарафында бойлы аллар о мэр олғандан берлі әп девам етмекте. Гражданский актив тешкілаты есе Бабенконы 14 сентябрьде іш еріне қоймаған. Шер акимиеті бинасы огынде кечірілген пикет вақтында гражданский актив пикетчилері «Далой не до мэрка самозванца», «Бабенком тюрмы», «Генерал Маскаль защити крымчан от варьякобы» шиарлар тутайдылер. Шунда қайд етмелі Бабенко «Канун бозуларнен мэр этіп сайланғаны, о бу вазифеден бошатылмақ керек деген, үч ил эвел чықарылған махкеменің қарары да ойледі эда етілмеді». Ахмеджитте қырым татарлар басып алған топрақларыны да айырмаға қаршы олғанларының бірісі шу Бабенкодыр. Украинада сайлаулар яқын лашқан сайын сияси яшайышта бойле қаршылықлы вазиетлер чоқлашажағында беклемек мүмкіндір. Башқа хабарлар. Ораза байрамы күнлері Ахмеджитте 19 сентябрьде ілк кере Элял Шарқ ярмалығы өткерілмесі көзде тұтыла. Бұ ярмалықта ислам шартлары, қырым татар әдетлері ве рецептлері бойынша азырланған мақсулатлар сатылажақ. Ярмалықны тешкіл еткен иман тешкілатының векілі Элял мақсулатларының сертификатлары олмақ керек дей.
Персонал, требования к убою животных, требования к маркировке, к упаковке. Все очень хорошо рассказано, что должен делать производитель. Если производитель не выполняет этих требований, естественно, ему сертификат никто не даст. Эти требования должны быть безукоризненно выполнены.
Ярмалықта іштірак етежек Савдил кондитер ішханесінің башы Кәзім Юсуфы білдіргеніне көре, есешімді Украинадан Қырымға шекілі бойынша қымтатар татлы емеклеріне ошаған емеклер мақсулатлар чоқ кетірлеген, ама олар қымтатар рецептлері бойынша шығарылмай екен. Бұ себептен біз қымтатар емеклеріні патент етмеге мәжбур олдық ве бұ үшіні девам етежекміз, деді.
Начали пытаться подделывать нас, ну, естественно, выпускать некачественную продукцию, то есть не тот вкус, не тот вид. И чтобы как-то защититься, мы вот решили запатентовать эти наши виды, и не только вот именно шакиахрех и пахлава. Мы изобрели, вот моя команда, наша команда изобрела очень много еще вкусного и тоже восточной тематики. Где-то у нас сейчас 14 или 15 патентов, и еще ожидается еще один патент на нашу торговую марку.
Ярмалықта, Крымда, Дженгтен, Эвелюскен, абориген, алма, қызылчық, армут жынысыларының терек фиданлары қырымтатар эснафлары мақсулатлары да сатылажақ. Кенеден 9-20 сентябрде ескі қырымда салқат минарелері 5-ші қалқара қырымтатар мединиеті ве санаты фестивалі кечежек. Ескі қырымға Романия, Бұлғаристан, Узбекистан ве Түркия, Қазақстан ве Русиеден келген артистлер, ресамлар, эснафшылар бұ фестивалде іштірак етежеклер. Фестиваль черчевесінде қырымтатар ирлары ярышы да олажақ. Концертте белли гитаражы Энвер Измайлов, Хайтарма, Учансу ансамбльлері іштірак етежеклер. Кечкен афта Украинаның халқ артисті деген Фахри Унван берілген еді. 24-27 сентябрь күнлері есе Романияның Костенче шиерінде Ан-Аневи Түрк-Татар Меденет ве Санат фестивалі кечежек. Бұ фестивалге межлис тешкіл еткен 25 адамдан ибарет делегация Қырымдан баражақ. Кезлевде есе күреш бойынша Украинаның бірінші чемпионаты кечті. Бұ ярышларда 80 күрешші іштірак еткен. Бүйіклер арасында бірінші еріні қазанған күрешшілер Украинаны, екінші еріні қазанғанлар Қырымны күреш бойынша дүния чемпионатында тағдим етежеклер. Қырым татар күреші бойынша федерация 2008 сенесі ноябр айында тесіс етілген еді. Оның президенті олимпия чемпионы Рустем Казаков ола. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметті тыңдаушылар, тапшырығымыз дәвам етеді. Біздің интернеттағы сәхифеге де кірмей қолмағыз. Есігізге түсірем, құрметті тыңдаушылар, біздің адрес ozatlyq.org. Ozatlyq радиосы тапшыруын Бекет Емірова алып барды. Яңа ұшырашуларға қадар есен имин болығыз.